Ahoj pupičci, vítám vás u 324. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Chápete to, že už jich je tolik? Já se pořád jmenuji stejně, jsem Markéta. Děkuju, že jste tady se mnou. Ještě víc vám děkuju, pokud jste se mnou i na platformách herohero.co/podcast-příběhy nebo forendors.cz/pandí královna, kde najdete bonusy, je jich tam ještě víc než 324, nějakých asi 370 zhruba. A teď aktuálně tam najdete takovou epickou timelineu, kterou jsem vytvořila, protože jsem si řekla, že se nebudu zabývat všema těma dezolátama jako zvlášť, ale hodím je prostě do jednoho příběhu. Takže tam najdete takovej souhrnej příběh živůtků všech od Jany Bobošíkový přes Daniela Strzika, potom je Okamuru. Samozřejmě tam je Kateřina Konečná, Filip Turek a tak dále. Prostě jsou tam takový důležitý milníky jejich životu a tak jako jak se pěkně postupně dostávali tam, kde jsou dnes. Tak a co se týká této epizody, tak protože si myslím, že pořád hodně frčí, nebo ne, chci říkat frčí, ale prostě hodně rezonuje, jako to je lepší kliše, ten případ, příběh, atentát na Charlieho Kirka. To, jak byl vlastně republikánský aktivista zastřelený dost bezprecedentně během svojí jakoby přednášky venku, prostě před univerzitou v Utahu. Nebudu teďka zabíhat do toho, jaký měl názory a tak dále, to na to nemám nervy, prostě je to strašná věc, když se něco takového stane, na tom se asi shodneme všichni, my normální lidi, bez ohledu na to, jaký měl názory. A tak mě napadlo dát dokupy epizodu, kde vám shrnu takových 9, řekněme, nejznámějších a zároveň docela bych řekla i nejšílenějších atentátů na politiky, které se kdy odehrály. O některých z nich jsem mluvila už tady za historii tohoto podcastu v různých epizodách, ale takhle to dát na jednu hromadu mi přišlo docela dobrý, takže jich bude celkem, myslím, 9 a aspoň prostě si to budete tak jako pamatovat, protože to bude hezky, stručně, jasně, rychle, všechno vysvětleno. Jdeme na to. Takovýto typ vraždy, když se odehraje a je to prezident, premiér, král nebo prostě nějaký vůdce, to vyvolá jako ohromný ohlas v celé zemi. A někdy je ten atentát na toho vůdce tak strašně šokující a závažný, že u lidí v té zemi a často i třeba jinde na světě vyvolá to, co psychologové nazývají takzvanou flashbulb memory, neboli jako, jak jsem řekla, jako ne blesková paměť, ale spíš taková jako paměť blesku. A což je takový to, že vy si navždy budete pamatovat, kde jste byli a co jste dělali v okamžiku, kdy jste se dozvěděli, že se tohle stalo. Jo? Tak to určitě neplatí jenom u těchto vražd, to platí přesně, já nevím, u pádu dvojčat v New Yorku v roce 2001 nebo klasicky u smrti princezny Diany. To jsou prostě ty velký šokující události, kdy přesně i po 20 letech víte, co jste dělali a kde jste byli, když jste se to dozvěděli. Takže tohle je ten samý případ. A samozřejmě, že tohle už se stalo hodněkrát, takováhle věc, atentát na nějakého vůdce, prezidenta, že dneska už je to tak strašně jako nemožný, protože dotyční vůdci mají okolo sebe prostě hromadu ochranky, bodyguardů, propracovaný bezpečnostní služby, jo, všechno se to milionkrát prostě kontroluje a různě zabezpečuje tak, aby k takovým věcem nedocházelo. Nicméně samozřejmě to ty atentátníky často neodradí a jak jsme teď bohužel viděli před pár dny doslova, tak i dnes je taková věc možná, navíc, že jo, není to zas tak dávno, kdy se střílelo na Donalda Trumpa, není to zas tak dávno, co se střílelo na Roberta Fica, vypadá to, že střílení na prezidenty je něčí zbrojení nové a tak jsem si říkala, že právě by bylo super teď o těchto těch věcech mluvit. Takže samozřejmě, jako první tady mám případ střelby na Johna Fitzgeralda Kennedyho, což je podle mě The Attentat, takovej ten, který znají všichni lidi, kdo vlastně, který vlastně neví, kdy přesně Kennedy v Americe prezidentoval, za jakou vlastně stranu ho zvolili a tak dále, tak dále, tak prostě ví, že John Fitzgerald Kennedy byl zastřelený. Navíc to video, kde se to jako přímo odehrálo, si můžete najít, jo, že bylo to zaznamenaný, jelikož se to stalo prostě na takový akci, kdy on jel v otevřeném voze, což tehdy z bezpečnostního hlediska bylo jako špatně samozřejmě. No a je to, já nechci říkat kultovní, ale prostě je to taková až jako takový jako symbol, jeden ze symbolů 20. let, je to jedna prostě z totálně notoricky známých věcí, která formovala i ty roky poté. Takže John Fitzgerald Kennedy byl 35. prezidentem Spojených států mezi lety 61 a 63 a za ty pouhý dva roky, kdy vlastně byl prezidentem, zvládnul čelit řadě zahraničních krizí, což byla krize třeba na Kubě, taky v Berlíně, ale vlastně dokázal dosáhnout úspěchů v té době, zakázat jaderné zkoušky a tak nějak se vyvarovat tomu, aby vůbec prostě na světě byla jaderná válka. A byl tehdy zavražděný při jízdě v takový jako dlouhý koloně aut v Dallasu. On byl nejmladším mužem a prvním římským katolíkem, který byl kdy zvolený prezidentem Spojených států. Jeho vláda trvala 1037 dní a už od samého počátku se zabýval zahraničníma záležitostma. Už ve svém památečním inauguračním projevu vyzval Američany, aby nesli břemeno dlouhého soumraku boje proti společným nepřátelům lidstva, tyranii, chudobě, nemocem a válce samotné. Dlouhé historii světa bylo jen několika generacím svěřeno poslání bránit svobodu v době největšího nebezpečí. Neuhýbám před touto odpovědností, vítám ji. Energie, víra a oddanost, které vkládáme do tohoto úsilí, osvítí naši zemi a všechny, kdo jí slouží. A záře tohoto ohně může skutečně osvítit celý svět. A tak, moji drazí Američané, neptejte se, co může vaše země udělat pro vás. Ptejte se, co můžete udělat pro svou zemi. Tuhle větu taky asi myslím každý zná. Každopádně 22. listopadu 1963 ve 12:30 vystřelil Lee Harvey Oswald z okna v 6. patře skladové budovy údajně 3 rány z pušky, kterou zakoupil poštou. Ty rány zabily prezidenta Kennedyho a zranili guvernéra Texasu Johna B. Connellyho v otevřeném autě na Daily Plaza. Oswald se autobusem a taxíkem dopravil do penzionu, z penzionu odešel a potom míli odtud byl zastavený strážníkem J.D. Tippitem, který se domníval, že Oswald se hodně podobá podezřelýmu, jehož popis už tehdy se vysílal policejním rádiem. Oswald zabil Tippita revolverem, který taky měl u sebe a bylo to zhruba ve 13.15 a zhruba ve 13.45 byl potom zadržený v Texas Theater policejníma důstojníkama, který reagovali na hlášení o podezřelým. V 1.30 ráno 23. listopadu byl potom formálně obviněný z vraždy prezidenta Kennedyho. 24. listopadu ráno při převozu z vězeňské cely do výslechové místnosti byl potom Oswald zastřelený rozrušeným majitelem nočního klubu v Dallasu Jackem Rubym. Ten byl potom souzený a shledaným vinným z vraždy a odsouzený k trestu smrti. V říjnu 66 potom texaský odvolací soud rozsudek zrušil, ale než se mohlo konat nový soudní řízení, Jack Ruby zemřel na krevní sraženinu, kterou navíc komplikovala rakovina. Já samozřejmě bych tady mohla dál rozvíjet konspirační teorie o tom, kdo ve skutečnosti zabil Kennedyho a kdo všechno v tom figuroval, ale o tom jsem měla jednu dlouhou epizodu v bonusech, takže si ji najděte a klidně celou poslechněte, nebo vám doporučuju film o tady tomhletom případu, který se jmenuje JFK. Hraje tam Kevin Costner, je to fantastický. Jdeme dál. Máme tady Abrahama Lincolna. Ta jeho vražda se odehrála v letech, pardon, ne v letech, jenom v jednom roce, neumíral tak dlouho. V roce 1865. Abraham Lincoln byl 16. prezidentem Spojených států mezi lety 61 a 65, který dokázal vlastně prosadit emancipaci otroků a zachovat Unii během americké občanské války. On má mezi americkými hrdinama takovou, řekněme, dost unikátní pozici, protože je tak jako notoricky známý právě i lidem z jiných zemí, nejen jako z Ameriky, ale prostě Abraham Lincoln je jeden z amerických prezidentů, jeho jméno si myslím, že taky dokáže jmenovat každý. Tohle to asi pramení z toho jeho docela pozoruhodného životního příběhu. On byl z chudých poměrů a vlastně samozřejmě i ta dramatická smrt ho tak jako učinila v lidských hlavách nesmrtelným. A navíc byl velmi prostě humánní, jo, protože se do dneška jako má za to, že on byl ten jeden z prvních jakoby osvoboditelů otroků. A ten jeho význam přetrvává a roste i díky tomu, že on hodně mluvil o demokracii, což samozřejmě je něco, co do dneška je důležitý. A podle jeho názoru šlo o to, že tu Unii americkou bylo důležitý zachránit, protože to má být ideál samosprávy a ideál té demokracie. John Wilkes Booth byl člen jedný z nejvýznamnějších hereckých rodin 19. století ve Spojených státech a byl to vrah Abrahama Lincolna. Byl to energický zastánce jižanského hnutí, který otevřeně obhajoval otroctví, tudíž i nenáviděl Abrahama Lincolna. Byl to dobrovolník v milici v Richmondu, která v roce 1859 pověsila abolicionistu Johna Browna. Na podzim roku 1864 začal John Wilkes Booth plánovat právě nejdřív únos prezidenta Lincolna. Najal k sobě několik kumpánů a během zimy 64 a 65 se často scházeli ve Washingtonu, kde vypracovali několik alternativních plánů únosu. Ale po několika neúspěšných pokusech se John Wilkes Booth rozhodl, že to máme do svých rukou a prezidenta prostě za každou cenu zničí. Ráno 14. dubna 1865 se Booth dozvěděl, že prezident se má večer účastnit představení komedie Our American Cousin ve Fordově divadle v hlavním městě. Tak Booth narychlo svolal svoji skupinu a každému členovi přidělil úkol, včetně vraždy ministra zahraničí Williama Sewarda. On sám, jako John Wilkes Booth, chtěl teda zabít přímo Lincolna. Kolem 6. hodiny večer vstupuje do opuštěného divadla, kde nějak chvíli manipuluje s vnějšíma dveřma prezidentské lože, aby bylo možné je zevnitř zablokovat. Pak se vrací během třetího dějství hry a zjišťuje, že Lincoln a jeho hosti nejsou hlídaný, což je mimochodem taky příběh, který mám zpracovaný v jednom bonusu o různých náhodách, které změnily chod dějin. A proč vlastně Lincoln nebyl hlídaný, je taky jeden z těch příběhů. John Wilkes Booth vstupuje do té lože, vytahuje pistoli a střelí Lincolna do zadní části hlavy. Krátce se potom popere z jedním z diváků, přehodí, vlastně přeskočí přes balustrádu a skáče s výkřikem Sit Semper Tyrannis, což bylo motto stát Virginie a znamená to tak vždy tyranům. A jich je pomstěn. A potom dopadá na jeviště, láme si kost v levý noze, ale podařilo se mu potom uprchnout do uličky ke svýmu koni. A pokus o atentát na toho Sewarda selhal, ale Lincoln umírá krátce po 7. hodině následujícího rána. O 11 dní později, 26. dubna, dorazí potom federální jednotky na farmu ve Virginii, jižně od řeky Rappahannock a tam se v tabákový stodole skrývá muž, o kterém se říká, že je to John Wilkes Booth. Jeho spiklenec David Herold byl s ním v té stodole, ten se vzdal, než byla ta stodola zapálená, ale Booth se odmítá vzdát. Takže potom, co ho zastřelil zřejmě voják, nebo možná on sám sebe, byl odnesený na verandu farmy, kde následně umírá. Tělo potom identifikoval lékař, který ho rok předtím operoval a pak ho tajně pohřbívají a pak ho znova exhumují a znova pohřbívají. Nicméně neexistují žádný přijatelný důkazy, který by podpořili, protože tam bylo spousta takových... Jako spousta lidí spochybňovalo, jestli ten zabitej muž byl skutečně John Wilkes Booth, ale neexistují přijatelné důkazy, které by to doopravdy jako spochybnili, takže to skutečně byl on. A prostě tak toto skončilo s Abrahamem Lincolnem. Pak tu samozřejmě máme i atentát na Martina Luthera Kinga Juniora. To byl baptistický pastor a sociální aktivista, který vedl hnutí za občanský práva ve Spojených státech od poloviny 50. let až do své smrti v roce 68. To jeho vedení mělo zásadní vliv na úspěch toho hnutí a vůbec na to, aby byla ukončena rasová segregace Afroameričanů na jihu a v jiných částech Spojených států, protože ano, ještě v roce 68 se takové věci v Americe děly. Martin Luther King se stal celonárodně známým právě jako předseda Southern Christian Leadership Conference. Ta prosazovala nenásilné taktiky, jak to prostě toho docílit, což byl masivní pochod ve Washingtonu, k tomu, aby právě černoši dosáhli svých občanských práv. Už v roce 64 dostal Nobelovu cenu za mír. V letech po jeho smrti se stal nejznámějším afroamerickým vůdcem vůbec, myslím, ever, jako nejen svý doby. A vlastně ten jeho význam potom potvrdila i úspěšná kampaň za to, aby se zavedl národní svátek na jeho počest ve Spojených státech a i vybudování jeho památníku ve Washingtonu poblíž Lincoln Memorial. A to bylo to místo, kde měl ten svůj slavný projev I Have a Dream v roce 1963. Tak, pak tady máme Jamesa Earla Raye. To byl právě vrah Martina Luthera Kinga Juniora. Byl to drobný zločinec, lupič, takovej ten, co okrádal prostě čerpací stanice a obchody. Byl už jednou ve vězení, jednou v Illinois, jednou v Illinois a dvakrát v Missouri. A pak ještě v LA dostal podmínku. No a 23. dubna 67 uprchnul z věznice Missouri State Penitentiary a o rok později, 4. dubna 68 v Memphisu v Tennessee zastřelil z okna sousedního penzionu Kinga, který zrovna stál na balkóně svého motelového pokoje. Ray potom uprchnul do Toronta, kde si prostřednictvím cestovní kanceláře opatřil kanadský pas, pak odletěl do Londýna, do Lisabonu, tam si opatřil druhý pas a pak zpátky do Londýna a 8. června byl zatčený londýnskou policií na letišti Heathrow, když se chystal odletět do Bruselu. FBI téměř okamžitě po atentátu prostě věděla, že on je hlavní podezřelej. Po návratu do Memphisu se potom přiznal, vzdal se a byl odsouzený na 99 let vězení. Pak teda to svoje přiznání odvolal, ale to nemělo žádný účinek. Nicméně tím, že tu svoji vinu popřel, tak vyvolal podezření, že vlastně za tou Kingovou vraždou bylo nějaký spiknutí, ale aby tohle mohl tvrdit, tak prostě k tomu měl málo důkazů. Potom ho v žádosti o soud podporovali i některý vůdci hnutí za občanský práva, i Kingova rodina. On potom v červnu 77 uprchnul z věznice Brushy Mountain a zůstal na svobodě 54 hodin a pak byl teda dopadený při rozsáhlý pátrací akci. Tak, máme tady další velmi slavný atentát, a to atentát na Františka Ferdinanda d'Este, rakouského arcivévodu, jehož vražda byla bezprostřední příčina první světové války. Opět to mám zpracovaný v jedné special bonusové epizodě, která byla o tom právě zase, jaký náhody vedly k důležitým světovým událostem. Tak, František Ferdinand byl nejstarší syn arcivévody Karla Ludvíka, bratra císaře Františka Josefa. Smrt arcivévody Rudolfa, což byl teda dědic trůnu v roce 1889, učinila z Františka Ferdinanda jakoby dalšího v řadě nástupců na rakousko-uherský trůn, ale kvůli špatnému zdraví Františka Ferdinanda to vypadalo, že s pravděpodobnějším nástupcem bude jeho mladší bratr Otto, což se Františku Ferdinandovi nelíbilo. Měl velmi silnou touhu oženit se se Sofií hraběnkou Chodkovou, což byla dvorní dáma a toho přivedlo do velmi ostrého konfliktu s císařem a celým dvorem. A když potom se teda konečně vzdal svých práv svých budoucích dětí na trůn, tak mu teda tohleto manželství v roce 1900 bylo povolený. No, on se v zahraniční politice snažil, aby vlastně jako obnovil porozumění Rakouska a Ruska, jo, aniž by vlastně ohrozil spojenectví s Německem. Naopak v domácí politice uvažoval o reformách, které by posílily postavení koruny, oslabily postavení Maďarů vůči ostatním národům a vlastně vycházel z toho, že není dobrý prosazovat jakoukoliv nacionalistickou politiku, když vlastně v té Habsburské říši je tolik různých národů, prostě by to nedělalo dobrotu. Jeho vztah s Františkem Josefem se zhoršoval, protože on tlačil na toho císaře, aby dělal věci, ale František Josef už nechtěl dělat věci ke konci svého, ke konci toho svého období vládnutí a hlavně nesnášel, když mu do toho někdo kecal. Od roku 1906 nicméně rostl vliv Františka Ferdinanda ve vojenských záležitostech a v roce 1913 se stal generálním inspektorem armády. No a v červnu 1914 byli on i jeho žena zavražděný srbským nacionalistou Gavrilem Principem v Sarajevu a o měsíc později začala první světová válka, kdy Rakousko vyhlásilo válku Srbsku. Ten Principův čin dal právě Rakousko-Uhersku záminku, kterou vlastně předtím hledalo dlouho. Chtěli zahájit nepřátelský akce proti Srbsku a tak tady měli prostě jakoby zelenou, že jo. No, takže Princip byl samozřejmě vlastně v tom Jugoslávii, v tom svým rodným státě, považovaný za národního hrdinu. Ten se narodil teda mimochodem v bosensko-srbský rolnický rodině, byl vycvičen v terorismu srbským tajným spolkem známým jako Černá ruka, takže víte, proč se říká, že někdo řádí jako Černá ruka, a chtěl zničit právě Rakousko-Uherskou nadvládu na Balkáně a sjednotit jeho slovanské národy do federálního státu. A tak věřil, že první krok musí být právě atentát na člena habsburské císařské rodiny. Jo, takhle jasně to měl. No a když se dozvěděl, že František Ferdinand navštíví v červnu 1914 Sarajevo, tak se svým spolupracovníkem Nedělkem Čabrinovičem a dalšíma čtyřma týpkama si prostě počkali na ten průvod arcivé vody. Čabrinovič hodil bombu, ta se odrazila od arcivé vodová vozu, explodovala pod dalším vozidlem. A když potom jeli do nemocnice navštívit důstojníka zraněného bombou, byli František Ferdinand a Sofie zastřeleni Gavrilem Principem, který řekl, že nemířil na vévodkyni, ale na generála Oskara Potioreka, vojenského guvernéra Bosny. No, dobře, no. Nicméně prostě Rakousko-Uhersko, že jo, řeklo tohle, způsobilo Srbsko a 28. července mu vyhlásilo válku. Princip byl odsouzený k 20 letům vězení, což byl tehdy maximální trest pro osobu mladší 20 let v den spáchání trestného činu. A Princip byl už před uvězněním pravděpodobně plný tuberkulózy a nakonec musel podstoupit amputaci paže kvůli tuberkulóze kosti a nakonec zemřel v nemocnici poblíž vězení. A protože mám pocit, že tato epizoda je informačně velmi jako nabitá, tak aby jsem vás úplně tak nějak neumlátila informacema, tak si říkám, že to asi rozdělím na dvě části a že o dalších atentátech vám povím příště. Vlastně ne, přes příště. Příště vám totiž povím o životě France Kafky z toho důvodu, že mě pozvali na premiéru filmu Kafka od Agněšky Holland a já jsem se při té příležitosti rozhodla, že zpracuju Francův život, takže to bude příští epizoda a pak v té další teda asi zřejmě se vrátím k atentátům, protože mě to baví, tak doufám, že vás to taky bavilo. To je ode mě pro dnešek vše, mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal, a pojďte do bonusů na Forendos nebo na Hero, jo? Tak jo, tak čau.